Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами програма «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у мене довгоочікуваний соціогуманітарний гість, а точніше історик Єгор Брайлян. Чого ми так захотіли поговорити про історію, про соціогуманітарні науки? Тому що так сталося, що серед моїх гостей дійсно більше представників природничих або точних наук, але були і представники соціогуманітарних наук. І ось черговий гість – історик. Істориків у нас точно не було до цього. І чим же ж займаються науковці-історики, ми сьогодні виявимо, прояснимо і зрозуміємо, що серед таких наук також потрібен саме отой науковий метод, також потрібні дослідження, і це не просто написав все, що прийшло тобі у голову, і видав це як власну геніальну монографію. От, і також я знаю, що пан Єгор пише дисертацію, що також є ознакою наукової діяльності. І зараз ми це все вияснимо. І розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся зараз, які в тебе основні напрямки досліджень?
Привіт, Олю, дякую за запрошення. Мої основні напрямки досліджень – це новітня британська історія, історія колоніалізму, глобальна історія. Я є серед того покоління людей, яке вперше писало ЗНО 2008 року. Це було певною мірою трохи хвилююче, однак завдяки ЗНО я зумів вступити на історичний факультет університету Шевченка, відповідно закінчити його, закінчити бакалаврат, магістратуру, аспірантуру. І вже з другого курсу у мене вже намітилися основні напрями моїх досліджень. Я, будучи студентом, писав курсові роботи і дипломну про колоніальну політику Великої Британії в Карибському басейні у 17-18 століттях. Це той період часу, коли там британці торгували рабами, вони завозили цих рабів на Карибські острови, і там ці раби виробляли різноманітні тропічні там культури, якими потім користувалися європейці, там чай, кава, цукор, інші продукти, без яких ми собі важко можемо уявити сучасне життя. І, відповідно, я навчався на аспірантурі, і на аспірантурі я вже обрав таку тему дослідження, як колоніальна політика Британії в карибських колоніях вже новітнього часу. Це 30-60 роки 20-го століття, це, відповідно, новітній період. І чому мене саме цікавить проблема колоніалізму? Вона полягає в тому, що по суті, ми не можемо зрозуміти сучасний світ без аналізу колоніальних імперій, яким чином ці колоніальні імперії створювалися, як вони виникали, як вони розпадали. Ми зараз спостерігаємо на Заході хвилю протестів, які відбуваються під ознакою руху Black Lives Matter, які насправді виникли ще 13-го року, однак цього року після смерті Флойда все активізувалося. І для мене дуже важливо, коли я вже десь 5 років більш-менш глибинно вивчаю цю тему, то для мене важливо подивитися на взаємозв'язки, тобто яким чином політика впливала на економіку, тобто насправді колоніалізм – це така дуже велика тема, і, скажімо так, сучасне розуміння моє колоніалізму, воно виникло з того, що я один семестр провів за програмою Erasmus Plus Німеччині в чудовому місті Констанс, яке на кордоні з Швейцарією, і там є група глобальні процеси, тобто глобальні процеси істориків, глобальна історія розвивається більшою мірою в Німеччині, Нідерландах та Великій Британії, і глобальна історія, по суті, зараз є основним підходом до вивчення колоніальної історії, історії імперіалізму, історії імперії. І там у мене були, наприклад, такі предмети, як глобальна історія середнього класу або глобальна історія культурних зіткнень. Ми собі важко можемо уявити, що в наших вишах можуть бути такі предмети, але, чесно кажучи, навчаючись там лише один семестр, я зумів дізнатися дуже багато чого нового, нових якихось підходів до вивчення. І вже повернувшись до України, я дописував частково дисертацію, писав певні наукові праці, статті. Однак після завершення аспірантури в мене відбувся такий невеличкий пошук себе, і, скажімо так, за останні рік-два я більшою мірою вже відійшов від суто академічної історії до того, що називається популяризація історії, тобто я почав записувати, відповідно, відеолекції в Ютубі там, про колоніалізм, про історію тварин. І взагалі, мені, як молодій прогресивній людині, дуже важливо, щоб у нас в Україні, скажімо так, відбулося таке розширення розуміння історії, тому що для багатьох з нас зі школи це не дуже пріоритетний предмет, так, там можуть бути якісь дати, події, факти, там ми можемо дізнатися, хто такий Наполеон або від чого помер Адольф Гітлер, але зараз уже на Заході історія, ну і лише на Заході, вона частково поширюється і на інші континенти, зараз взагалі в світі історія, вона більше переважає саме за проблемним принципом. Тобто до початку ХХ століття, по суті, вся історія, вона ґрунтувалася на тому, що історики писали лише про три речі. Це політика, війна та дипломатія. Для них не існувало звичайної людини, для них не існувало, там, не знаю, тварин. Тобто зараз, впродовж останніх десь 30-40 років, основні напрями в історії, які є визначальними, тобто новими підходами, це, наприклад, як я вже говорив, це глобальна історія, це історія тварин, це історія навколишнього середовища, це історія емоцій, це усна історія, тобто це історія досвіду, одне з найбільш таких нових уявлень. І я гадаю, що коли історики, наприклад, вивчають свій предмет не лише суто занурюючись в якісь соціогуманітарні речі, а, наприклад, розширюючи свої наукові горизонти, наприклад, ти біолог, і можна зовсім легко зробити якийсь міждисциплінарний курс, пов'язаний з історією тварин. Тому що, окей, можуть мені сказати, Єгор, для чого це взагалі потрібно, я навожу декілька прикладів. От були такі доколумбові цивілізації, там майя, ацтеки, інки. До речі, заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович, він якраз спеціалізується на доколумбових цивілізаціях, і він тривалий час працював і в Мексиці, і в США. І от в цих цивілізацій у них майже не було свійських тварин, тобто, як ми розуміємо, це там свині, коні, і відповідно, коли прийшли завойовувати їх іспанці 500 років тому, то вони прийшли з конями, їх швидко завоювали. Лише, можливо, в інків були лами, і то вони там невеличкі такі тваринки, які на своїх спинах буквально, скажімо так, виношували тягар їхньої імперії, яка простягалася на території сучасних там таких держав, як Перу, Чилі та Колумбія. І, відповідно, історія тварин є одним з тих нових напрямків, які зовсім по-іншому показують нам минуле. Якщо характеризувати, чим для мене зараз уже є історія, зважаючи на мій певний досвід наукової та просвітницької роботи, то для мене історія уявляється як певний такий потяг, в якому додаються нові вагони, тобто ніхто не відміняє там, ніхто не скасовує там військову історію, політичну історію, вони так само пишуться, і так само про це пишуться монографії, дисертації. Однак постійно додаються якісь нові вагони, які і обирає, по суті, дослідник, коли він розпочинає свій науковий шлях. І мені хотілося би більш детально зупинитися саме на саме колоніалізмі, як він зараз розуміється. От в мене був такий предмет, як глобальна історія середнього класу. Ми знаємо, що середній клас – це найбільш креативні люди, тобто це там бізнесмени, інтелігенція, інші невеличка частина суспільства, яка, по суті, створює певну додану вартість або в бізнесі, або в науці, або в освіті. І основний період формування цієї соціальної категорії – це саме кінець 19-го, перша половина 20-го століття. І коли ми дивимося на взаємовплив саме середній клас і колоніальні імперії, то у нас виходить дуже такий цікава річ, що, по суті, в умовах імперії, наприклад, там британці, вони дозволяли індусам самим мати свою промисловість. Наприклад, була така династія Тата, дуже легко українцям запам'ятати це прізвище, які виробляли ще на початку ХХ століття автомобілі, і, відповідно, Середній клас себе міг усвідомлювати через багато речей, які взагалі не пов'язані з економікою. Наприклад, в нас було таке завдання в Констанці вибрати одну з книжок з переліку літератури і написати на неї огляд. Я обрав таку книжку, яка описувала вплив їжі на становлення середнього класу Бенгалії. Тобто Бенгалія – це східний регіон в Індії, це один з основних регіонів в Індії. І там була дуже така цікава річ, що коли британці прийшли на ці території, вони запровадили, по суті, повсякденне вживання рису, і рис був дуже важливий для їхнього експорту по всьому світу. І з того часу, по суті, британці провадили, що індуси постійно їдять рис до цього часу. І індуси, тобто представники аристократії, яких британці, яким британці зберегли життя, вони відвідували певні ресторани, вони прагнули бути схожими на колонізаторів. І тут дуже така цікава річ, що колонізатори, в даному випадку британці, вони використовували ці релігійні відмінності, наприклад, що там мусульмани не вживають свинину, відповідно, були певні розбіжності там між аристократами, мусульманами і аристократами, які сповідували індуїзм. Так само кінець 19 століття – це, наприклад, початок створення певних кулінарних книг. Тобто це якийсь такий вже гендерний вимір колоніальної історії. І взагалі, вже коли ми дивимося суто на нашу українську історію, в нас виникає постійно запитання, а чи була от Україна колонією там Російської імперії, згодом Радянського Союзу? В мене також є досвід, скажімо так, запису англомовних інтерв'ю. На даний момент я почав викладати в одному з київських приватних навчальних закладів, де є і, окрім, власне, інтегрованого курсу «Історія України та всесвітня історія», які раніше були, викладаю також якісь нові предмети, нові підходи. Там, зокрема, це модерне суспільство, це історія тварин, історія досвіду. Плюс до того, я є редактором блогу Фундації Тоньбі. Фундація Тоньбі – це одна з найбільш престижних асоціацій в галузі глобальної історії. Я там вже перебуваю в цій організації 2 роки. І кому цікаво, там час від часу з'являються майже щомісяця інтерв'ю з дослідниками глобальної історії. Я мав честь поговорити з 2, по суті, основними українськими істориками, які ми маємо на сьогодні. Це Ярослав Грицак з Католицького університету Львівського і Сергій Плохій, який очолює Український науково-дослідний інститут в Гарварді. Це, по суті, основна українознавча, основний українознавчий заклад, який ми маємо на Заході. І я в них запитував про глобальні перспективи української історії. І склалося враження, що все це перебуває лише на початках. Тобто ми не можемо зрозуміти себе без включення в певний, знаєте, такий наднаціональний глобальний контекст. Тому що, по суті, те, що ми вивчали в школі або хтось навіть і в університеті, ми вивчали якусь певну національне бачення української історії. Так, в нас є кордони, які ми маємо з 91-го року, і, відповідно, ми вивчали в школі, що було на цих землях раніше. Однак ми не можемо зрозуміти, яким чином Україна впливала на світ, яким чином світ впливав на Україну. От, наприклад, один з таких прикладів. Був такий англійський письменник польського походження Джозеф Конрад, який народився поблизу Бердичева, і він потім написав такий твір, як «Серце пітьми», в якому саме і позначилося те, чим був імперіалізм кінця 19 століття, тобто що творилося в Бельгійському Конго, коли там відрубували руки чорношкірим за те, що вони погано працювали. Згодом уже в 20 столітті такий відомий кінорежисер, як Френсіс Форд Коппола, зняв кінофільм «Апокаліпсис сьогодні», який базувався на творі Конрада, однак він переніс ці події в час В'єтнамської війни. І от уявіть собі, що Джозеф Конрад народився в Україні, а в нас лише зараз починають про все говорити. Окей, у нас був Конрад, яким чином він був пов'язаний з Україною, як ми це все можемо вписати. Плюс до того, якщо ми говоримо про глобальну історію і українську історію, то тут дуже важливо сказати, що Українці були одночасно колонізованими колонізаторами. Я знаю, це так, у когось може виникнути когнітивний дисонанс, однак, якщо ми, наприклад, подивимося на історію Російської імперії, то в кінці 18 століття, наприклад, такі українці, як Безбородько або інші попередні там брати Розумовські, вони, будучи коханцями російських імператриць, вони отримували впливові посади в Російській імперії. Так, зрозуміло, більша частина українців перебували під зовнішнім впливом росіян, однак тут не можна назвати, знаєте, якусь однозначну відповідь, що отакей, Україна була колонією росіян і все. Тобто колоніальна історія, вона множинна. І по суті, якщо так певною мірою загальнювати, щоб не затягувати мою розповідь, історія зараз подається в світі як така множинність. Тобто якщо ми, наприклад, беремо холодну війну, то, наприклад, говорять там про кінці холодної війни, тобто говориться про якісь такі взаємозв'язки, взаємовпливи, і про це також аналізують і представники глобальної історії.
Дуже не хотілося переривати твою таку лекцію, яка почалась спонтанно, але все-таки давай трохи повернемось хронологічно до твого життя, а не до глобальної історії. Як взагалі до цього всього прийшов? Не в плані вже конкретних напрямків, а ще починаючи з дитинства, зі школи, не знаю, у всіх дітей є якісь свої пріоритети, які були у тебе і як тебе занесло в історію?
В мене, чесно кажучи, мати вчителька англійської та французької мови, батько електромеханік. І мене більшою мірою виховували дідусь з бабусею. Вони мені там спочатку купували кіндери. Тобто я ровесник Незалежності, всі ці 90-ті там з пепсі, жвачками. Я також пройшов, грав у футбол. Тобто перша мобілка в мене з'явилася в 15 років. Зараз це важко уявити для дітей. І коли мені було 9 років, мені подарували таку енциклопедію, велика ілюстрована енциклопедія школяра від Махаона, така зелена, вона мені досі лежить дома. І коли мені було 10 років, мені подарували велику ілюстровану енциклопедію історії, така червона, тобто це перекладна британська. І саме по суті з цих двох книжок в мене з'явилося захоплення історією. Тобто я, можливо, дивлячись на картинки там якихось володарів або мапи, я захопився цим, і з часом це все переросло в перегляд якихось документальних фільмів, придбання таких журналів, як «Вокруг світа», там «Познай мір сволі», «Древо познання», тобто класичні такі якісь журнали, які всі ми збирали в 2000-х роках. Потім пішли олімпіади, в мене, щоправда, не було досвіду участі в республіканських олімпіадах, в мене максимум було друге місце на обласній олімпіаді, я сам походжу з міста Лубни Полтавської області, і там я навчався в 6-й школі, це на той момент була така за рівнем 2-3 в області, я там поглиблено вивчав іноземні мови, навчався в гуманітарному класі. І, по суті, історія для мене стала якимось таким основним предметом, без якого я собі важко уявляв. Однак, якщо говорити, яку взагалі першу книгу мені подарували, я пам'ятаю, мені на 5 років подарували енциклопедію від Росмена про тварин. Тобто, в будь-якому разі, бачиш, біологія, історія якимось чином пов'язані сьогодні. А так, коли я зростав, тобто мене більшою мірою сформували дідусь з бабусею, дідусь Микола і бабуся Ніна, і я пам'ятаю, як в дитинстві я читав, в них була велика бібліотека, і я там читав, пам'ятаю, не знаю, Марка Твена, Стівенсона, тобто мені подобалося читати пригоди, я захоплювався зарубіжною літературою. Тобто в мене, окрім історії, улюбленим предметом ще була зарубіжка, тому що суто на цьому предметі ми щось обговорили. Тобто основна проблема учнів яка? Що учитель може нецікаво оповідати свій предмет. Тобто в мене був такий учитель хімії, з якою взагалі ми не могли зрозуміти хімію, тобто цей предмет. І це також залежить від учня. Тобто не може бути такої ситуації, що ніхто з учнів не розуміє якогось предмету. Ну, це моє таке суб'єктивне бачення. Як я вже говорив, я поступив здавши перший рік ЗНО, і знаєш, у мене таке складається відчуття, що неважливо, як і де ти отримав освіту, чесно кажучи. Тобто, я провів 9 років в університеті Шевченка, і можна сказати, що я ні про що не жалкую, тому що насправді це той досвід, який ти отримуєш, неважливо, це зі знаком плюс чи мінус, в будь-якому разі це та річ, з якою ти далі будеш іти по життю. І мені особливо приємно, що я ще навчався, по суті, за такою старою системою, тому що зараз студенти у нас на факультеті, вони обирають спеціалізацію, там, складознавство або американістика. Я навчався ще за такою старою кондовою системою, і, по суті, якось історія вже в університеті, вона перестала для мене бути якоюсь такою романтичною олімпіадною і перетворилася вже в якийсь такий майбутній фах. Однак наукою я став займатися, по суті, ну, особисто для мене це лише кінець аспірантури, тобто це десь 17-18 рік.
А тобто в аспірантуру ти йшов ще не займаючись наукою? Яка мотивація?
Ні, ну, по суті, в мене так воно вийшло не те, що за інерцією, але я от навчався там, і я вже на аспірантурі вибрав період 20 століття, що я міг би вивчати масово документи, тобто я там дістав архівні документи, подавався на різноманітні міжнародні конференції. І, по суті, певною такою на даний момент вершиною для мене є те, що я зумів навесні 2018 року поїхати до Оксфорда, поїхати на воркшоп з глобальної історії за грантом імені Богдана Сольчаника. Це один з героїв Небесної Сотні. Він був істориком, загинув у лютому 2014 року на Майдані. І зараз створено іменами Героїв Небесної Сотні відповідні гранти, і я зумів поїхати, мені оплатили там візу, домовилися за проживання, і насправді, перебуваючи в Оксфорді, я дістав нові контакти, потім за допомогою цих нових контактів я зумів стати редактором фундації Тойнбі, я зустрів там інших хлопців і дівчат, з якими я бачився в Оксфорді, і насправді, знаєш, є такий напрям альтернативна історія, і, але це не в моєму випадку, що от можна думати, окей, можна було б якось все зробити по-інакшому. Загалом, я дуже задоволений тим, що маю зараз, тобто певне поєднання там навчальних і наукових речей, і зараз я вже завершую цю кандидатську дисертацію, і я думаю, що можливостей зараз є купа, і якщо порівнювати, наприклад, от коли я був студентом, я пам'ятаю, що в нас мало хто міг поїхати там з певних або інституційних, або фінансових причин по Еразмусу за кордон. Зараз я знаю, що сучасні студенти із ФАКу Шевченка, вони дуже активні, там роблять виїзні екскурсії, ніч в університеті, ніч там в Софії, різноманітні ночі, проводять дебатний турнір. І я радий, що в будь-якому разі процес іде, і нові покоління студентів по-новому відкривають історію, і все насправді дуже круто, і досвід – це та річ, яку ми можемо передати або навчитися від інших.
Наука як по маслу.
Я тут зараз трохи потранслюю стереотипи, але от для слухачів, в чому все-таки полягає науковість історії, скажімо так? Тому що є оця низка стереотипів про те, що історія – це просто переписування реальності, запам'ятовування порядку якихось подій, якихось набору якихось постатей і так далі. Але це таке примітивне розуміння, і це розуміння частково до нас приходить у школі, якщо нам не пощастило з вчителем. От у мене частково була ця проблема, в старших класах не було, але от перші уроки історії, там 6, 7, 8 клас, це в мене була вчителька, яка ставила мені двійку за те, що в мене хтось списав контрольну. Ну і відповідно мотивації якось занурюватись не дуже багато було, хоча мене теж завжди цікавили там якісь події, якісь закономірності. Ну тому що мені здається, що це якесь таке загально потрібне знання. От як я завжди про біологію розказую, що кожна дитина у ранньому своєму віці, вона задає є біологічні якісь питання, тому що життя – це біологія, її організм – це біологія, світ навколо – це теж в основному там фізика, хімія, біологія. Ну і от історія – це, напевно, що наступний етап, яким цікавиться людина, тому що так, їй зазвичай цікаво, що там було до неї, що, можливо, буде після неї, а чому у одних було так, а у інших по-іншому і так далі. І, крім того, це ще й такий досить успішний приклад сторітелінгу, якщо комусь вдається, то історичні якісь історії, історичні історії – це класна тавтологія, звісно, але їх можна слухати з тою самою цікавістю, як якісь вигадані пригоди з художньої літератури. Так от, з чого я почала? З того, що в чому ж, власне, науковість? Що от зараз ми про якісь минулі події можемо дізнатись і як?
Науковість історії полягає в тому, що це є науковою дисципліною, яка займається тим, що вона інтерпретує минуле. Тобто, мені навіть учні зараз задають запитання, чому пане Єгор зараз переписують постійно історію. В мене така відповідь, що історія – це інтерпретація минулого. Інтерпретацій може бути багато. Тобто, ми можемо дивитися на, не знаю, історію Другої світової війни як суто військову історію, там, як Жуков планував там якусь військову операцію на Берлін. Або ми можемо вивчати це як історію їжі, боротьбу за ресурси. Тобто, історія – це наукова дисципліна, яка вивчає минуле, його інтерпретації за допомогою відповідних джерел та методології. Тобто, методологія, певний набір методів і підходів, він і робить історію наукою. Тобто в 19 столітті, коли відбувалося становлення історичної науки, були аматори, простіше кажучи, журналісти, які просто писали цікаво про минуле. Однак з часом, коли була така романтична епоха, багато хто цікавився минулим, відбулося становлення археології, перші професійні археологічні розкопки, перші формування якихось історичних асоціацій, це 19 століття. І вже в столітті 20-му, як я вже говорив, ця історія з війною, з суто війною, політикою та дипломатією перетворюється на соціально орієнтовану дисципліну. Тобто в історії дуже важливо, що навколишні фактори, вони на неї впливають. Тобто, коли, наприклад, там перша половина 20-го століття – це грандіозні соціальні експерименти, там комунізм, фашизм, нацизм, то історики більшою мірою приділяють свою увагу там питанням соціальної історії, історії повсякдення, тобто вони дивляться, яким чином жила звичайна людина, тобто є така школа аналів у Франції історична, і вони от її засновники Марк Блок та Люсьєн Февер, і вони саме звернули увагу у міжвоєнний період на те, як жила звичайна людина, тобто що вона їла, що вона пила, як вона жила, чому вона так жила. І їх не цікавили там якісь відомі королі або графи. Згодом уже після Другої світової війни з'являються такі напрями, як усна історія, як мікроісторія, як публічна історія. Тобто,
а мікроісторія – це що? Вибач, переб'ю.
Мікроісторія – це коли вивчається якийсь певний населений пункт або певна людина. Тобто класичний приклад мікроісторії – це твір історика з покоління школи аналів Леруа Ледюрі Монтаю, де він вивчає суто одне село, якому жили єретики, це між Францією та Іспанією, і він там вивчає, от, наприклад, ми цей монографію вивчали на 5-му курсі, коли у нас був курс соціальної історії, і там, наприклад, написано, як французькі середньовічні селяни виколупували один одного бліг, наприклад, або як вони там, не знаю, як священики зваблювали дівчат. Тобто береться якийсь один простір, і в ньому суто вивчається, що там було. Тобто цей історик взяв всі ці книги і написав суто твір про це село, як там це середовище і ця спільнота існувала. І насправді мікроісторія – це дуже такий крутий підхід, Публічна історія з'являється в 70-х роках, коли, наприклад, там, після В'єтнамської війни там, американські університети, там, всі ці ліві погляди, і, відповідно, вже з 70-х років з'являється такий підхід, що треба якимось чином вивчати, як популярно подавати інформацію іншим людям, тобто публічна історія пов'язана там, з музейницькою справою, з етнологією, з архівами, з іншими речами. Є така річ, як усна історія. Що таке усна історія? Вона це той момент, коли сам дослідник робить сам джерело. Тобто постійно історики мають справу з якимись або архівними документами, або археологічними, тобто речовими джерелами. Тобто, коли археолог так само, як і усний історик, сам по суті створює джерело і інтерпретує. І усна історія говорить як, що всі архіви, вони, значить, підроблені, підтасовані, там якісь архіви не збереглися. І коли ти можеш сам записати інтерв'ю з якимось очевидцем подій, от ми, наприклад, самі записували інтерв'ю з бабусями, з дідусами про їхній досвід окупації під час Другої світової війни. Це було на другому курсі магістратури. І було цікаво, я дізнався від майже 90-річної бабусі, що вона вперше скуштувала шоколад від німців. Вона потім поїхала як остарбайтерка до Німеччини, згодом повернулася в Полтавську область. І усна історія, вона також зараз значною мірою розвивається в Україні, і вона частково пов'язана з вивченням Другої світової війни. Тобто, в будь-якому разі, якийсь новий напрям, він зовсім по-іншому показує нам історію. І тому тут важливо, який напрям обере дослідник. Тобто, зараз, коли ми там говоримо от сторіччя Української революції, там Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, зараз історики говорять, що треба вивчати не політичну та військову історію, а, наприклад, історію насильства, там досвід насильства, тобто або історію міграції. Є така харківська дослідниця Любов Жанкот, вона вивчає біженців. Зараз дуже актуально криза біженців в Європейському Союзі, і вона от вивчає, яким чином була політика там Центральної Ради щодо біженців і гетьманату. І такі теми, як історія біженців або інші, або там насильство, вони, знаєш, розмивають кордони. Тобто ми звикли думати в якихось таких певних рамках, що от історія існує лише на певній території, все, от є визначені кордони. Нічого подібного. Наприклад, цього року було 40 років Олімпіаді у Москві, і я розповідав Дмитру Шурхлу на Радіо Свобода про ці події. Наприклад, такий нюанс, що американці хотіли в 80-му році створити в Києві консульство, уяви собі, 40 років тому. Однак події початку Афганістану, цієї авантюри радянської і Олімпіада, вони цим планом завадили. І потім було відкрито вже повноцінне посольство Америки, вже в незалежній Україні. І, знаєш, такі певні якісь нюанси, вони показують, що історія, вона багатогранна, вона множинна. І я хотів би повернутися тут трішки до історії тварин як напрям. Він насправді дуже такий цікавий і важливий. І того року, наприклад, вийшла монографія про тварин Черчилля. Тобто, окей, ми знаємо, що Вінстон Черчилль був відомим політиком, військовим дипломатом, прем'єр-міністром Британії в роки Другої світової війни. І ще ми можемо знати, що він малював. Однак, мало хто знає от про його собак, як він там їх малював, як він з ними поводився, як він їх діставав, як він полював на якихось тварин в Африці. Тобто, в будь-якому разі історія робиться наукою в той момент, коли дослідник використовує певну методологію, тобто певний інструментарій, який він використовує для дослідження певної теми. І тому для мене історія це не є власне минулим, як ми можемо собі уявити там в школі або в університеті, а це певна інтерпретація, тобто аналіз він може бути різним. От якщо порівняти, наприклад, з фізикою, то в фізиці як? Була механічна фізика, там Ньютон, була там квантова фізика, Макс Планк, тобто в природничих науках або в точних там змінюється повністю модель науки, да? Тобто була механічна, потім стала квантова, потім стала атома, потім стала ядерна, зараз там андронний колайдер підхід. В історії все це додається, тобто, знаєш, така еклектика, як в філософії, все це множинне і дослідник по суті обирає. І я би хотів би порадити нашим слухачам, якщо вони ще, можливо, не розчарувалися в історії, спробувати себе, тому що насправді історія є тією наукою, яка вивчає абсолютно всі сфери життєдіяльності. Тобто це політика, економіка, культура, соціальні якісь феномени. Важко знайти іншу науку, яка може вивчати все це. Але тут виникає проблема, яким чином знайти ту сферу дослідження, яку ти хочеш вивчати. Тому що в історії постійно все якимось чином змінюється, коли там історики 100 років тому писали там про війну, зараз історики пишуть там про насильство і війну, да, наприклад. Тобто у них змінюється якась оптика дослідження. І зрозуміла річ, що в Україні не про всі ці речі у нас говорять, однак поступово ситуація змінюється, тобто українські студенти їдуть навчатися до закордонних вишів, українські історики, вони також їздять на стажування до закордонних вишів, поступово перекладаються твори іноземних істориків, тобто, я знаю, там Ніла Фергюсона, який там є британським істориком, який працює в Стенфорді, працює там з глобальною історією, з історією грошей, з економічною історією. Тобто, насправді, все це лише початок чогось великого і визначного.
Мені дуже подобається ось ця концепція, що історія – це не про часовий аспект виключно, що це не лише наука про минуле, а це пошук якихось закономірностей, це пошук якихось взаємодій, і це, відповідно, щось, що може стати у пригоді, у нагоді нам зараз, і з чого можна зробити якесь, ну, грубо кажучи, покращення суспільства. І тут тоді одразу стирається значимість такого відомого вислову, як історія – це наука, яка нічому не вчить. От інколи так люблять казати, але насправді, скоріш за все, вона і не має нікого нічому вчити, бо вона є динамічним таким теж процесом, і все наше життя – це, по суті, історія в якомусь сенсі, тому що от ми кліпнули, і те, що ми казали 10 хвилин тому, це вже формально історія. Але знов-таки, дуже важливе питання про те, що дуже в нас мало про це говориться саме на рівні школи і на рівні непрофільних університетів, тому що дуже багато хто ставиться все-таки до історії от на інших факультетах як до чогось, що просто потрібно здати, забути і отримати цю галочку навпроти слова «залік зарах» і все. Тому що немає ось цієї картинки повноцінної, тобто все одно зводиться дуже часто в педагогічному підході до ось цього завчення, вивчення дат, імен і так далі. Є якась надія на те, що все-таки зміниться концептуально цей підхід і що в школах будуть вимагати не запам'ятати дату, а зрозуміти закономірність?
Дивись, в будь-якому разі запам'ятовування певних дат або імен, воно присутнє не лише в Україні, але й в Британії.
Звісно, це і для мозку, в принципі, корисно. Я не маю нічого проти запам'ятовування окремих якихось штук, але ж ми розуміємо ступінь пріоритетності.
Я думаю, що це буде залежати від вчителя, і зараз йдуть важливі зміни, тобто зараз уже я викладаю інтегрований курс «Історія / Україна і світи», тобто в будь-якому разі ми розглядаємо історію в якомусь такому транснаціональному глобальному контексті. Я думаю, що тут важливо, щоб у нас було більше якихось науково-популярних праць, тобто в будь-якому разі тут залежить від кількості. І зрозуміло річ від якості, але в першу чергу від кількості, коли в нас буде якась уже критична маса, коли вчитель історії прийде, там, наприклад, в книгарню і подивиться, ого, в нас є там історія тварин, глобальна історія, там, історія навколишнього середовища, те про навколишній простір вона вивчає. І тоді він зрозуміє, о, і так може бути. Тобто, в будь-якому разі зміни, вони, так само, як і реформи, вони не дають якогось миттєвого ефекту, все це приходить поступово. І ми бачимо, що історія, вона в будь-якому разі важлива, коли, я вже говорив сьогодні про ці протести на Заході, коли от змінюється бачення колоніальної історії, коли зараз на Заході всі говорять, окей, всі білі були расистами, навіть ті, хто там скасував рабство, як Авраам Лінкольн, або такі люди, як Вудро Вільсон, який створив Лігу націй, і, от, до речі, про зміну пріоритетів. ми зазвичай знаємо, що Ліга Націй була не життєздатною міжнародною організацією, яка призвела до Другої світової війни, тому що вона потрувала агресорам Німеччині, Італії, Японії. Однак зараз історики дивляться на Лігу Націй як платформу для антиколоніальних діячів там з Азії, з Африки, які могли приїхати там в Європу і сказати: от у нас проблеми, там нас гноблять і все це. Тобто ми вже дивимось на Лігу Націй як платформу таких горизонтальних зв'язків, коли ці антиколоніальні діячі між собою знайомилися, вони знайомилися в метрополіях, отримували освіту. Це також, до речі, цікава річ, що по суті всі люди, які отримували незалежність для своїх держав, той самий, ну це вже пізніше було Пол Пот, який влаштував кривавий геноцид у Камбоджі в 70-х роках 20-го століття, він де навчався? У Франції, в метрополії. Тобто в нас є якесь уявлення, що була якась, принаймні, не знаю, соціальна імперська мобільність. Тобто, знаєш, всі ці речі, вони поступово можуть увійти в начальний процес, якщо буде яке зацікавлення. А однак тут все залежить і від чиновників, які там розробляють програми, від істориків, які пишуть підручники. Тобто зараз я вже дивлюся на підручники, і там принаймні вже з'являється якась історія повсякденні, якась соціальна історія. Тобто учні можуть дізнатися, не знаю, як там жили люди в 19 столітті, що в них змінилося в їхньому побуті. Тобто в будь-якому разі, коли я навчався там років, там, не знаю, 15, тому в мене цього всього не було в школі. Тобто був стандартний підручник, де там були політика, економіка, політика, війна і дипломатія, як в 19 столітті. А зараз уже це все дуже багато, і політичні всі ці моменти, які зараз на Заході, вони дуже такі небезпечні, тому що вони змінюють наше бачення історії. Тобто це відбувається така інструменталізація історії, це вже історична політика, коли змінюється бачення історії на якесь певне одне правильне, єдино правильне для певної там політичної або соціальної групи. Тобто зрозуміла річ, що в випадку держави якась певна така м'яка сила або пропаганда потрібна для певного національно-патріотичного виховання, однак коли ми дамо зрозуміти учням і загалом суспільству, студентам, що історія є тією наукою, в якій дуже важливе критичне мислення. Тобто, коли ми перевіряємо якісь певні факти, або перевіряємо автентичні джерел, це не лише там можуть бути письмові джерела, наприклад, зображальні, може бути якась підробка якоїсь картини або там статуї. Тобто, в будь-якому разі, історія – це також про критичне мислення і раціональний підхід. Тобто, це також робить історію наукою, а не просто оповіддю там часів Геродота чи Фукідіда, коли вони там змішали там два міфи і одну правду і писали історію таким чином. Зараз зрозуміла річ, таке собі уявити важко. І плюс історія – це та річ, яка може бути цікавою багатьом. Тут важливо зацікавити. Тобто, коли буде якийсь попит на популярну історію, тоді і, відповідно, суспільство якимось чином буде давати свій фідбек.
Ну, от, до речі, про популярну історію. Якраз ми вже на завершенні ефіру. Давай прорекламуй трошки свої такі дітища маленькі. Тому що я знаю, що в тебе є YouTube-канал, в тебе є Telegram-канал, і в Фейсбуці, в принципі, теж тебе можна почитувати інколи. Що слухачам порадиш?
Канал є у Владлена Мараєва, мого колеги, з якими працювали певний час на проєкті «Ісландія». Є мій Telegram-канал «Британські історії», є моя Facebook-сторінка англійською мовою «Єгор Брелян». І там я час від часу пишу якісь пости, тобто пощу якісь фотки, і тобто перекидую якісь свої ефіри. І для мене насправді важливо, що історія була б цікавою для багатьох. Тобто кому цікаво, підписуйтесь на британські історії. Я думаю, що з часом я вже створю якийсь свій власний проєкт. Тобто в мене зараз, по суті, знаєш, як в кіно в 3D. Тобто одна моя частина – це історія навчання і частина науки, і частина – це міжнародна журналістика. І я, до речі, створив разом з другом Ярославом Карпенком медіапроєкт «The Kyiv Review». Тобто це новий онлайн-медіа, в якому ми хочемо віднайти питомо український наратив в багатьох сферах. Тобто це від зовнішньої політики до культури. І третя моя складова – це суто культура, тобто я також пишу книжкові огляди, можна почитати мене там на таких проєктах, як Читомо, я веду блог в книгарні Є, тобто в будь-якому разі, якщо вам цікаво, просто можете вбити в Google Ігор Брилян, і там, відповідно, можна знайти мої ефіри або мої інші активності. І знаєш, коли я почав працювати в багатьох сферах, якось менше стало певного вигорання. Тобто, коли займаєшся чимось дуже довго, в тебе виникає якийсь такий стан, що уже ти вже все зробив.
І на найостаннішій хвилині нашого ефіру традиційне запитання. Три твої тези, які б ти хотів, щоб усі наші слухачі почули. Коротесенько.
Історія – це наука, яка може бути цікава кожному. Історія – це про критичне мислення. І історія може бути в кожного своя.
Дуже дякую пану Єгору за те, що знайшов час і прийшов на ефір. Навіть у мене дещо змінилось у ставленні до історії як до науки, хоча я і до цього ефіру до неї непогано ставилась. Але дізналась багато цікавого, сподіваюся, що ви також дізнались. І слухайте громадське радіо, слухайте, думайте. З вами була Ольга Маслова та програма «Наука як по маслу». До наступних зустрічей.
«Наука як по маслу». З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.